В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портиков. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Президент України Петро Порошенко підкреслює, що українська антитерористична операція завершиться у травні. Після цього буде запроваджений новий формат оборони країни. Це передбачає так званий закон про інтеграцію окупованих територій. Про це сказав президент. Давайте подивимося його слова.
Дата закінчення АТО буде в травні. Ми переходимо до іншого формату оборони країни. Ми запроваджуємо абсолютно нові, більш ефективні заходи з застосуванням збройних сил, розширення наших оборонних спроможностей. І робимо це, тому що ми бачимо різке зростання рівня загрози на сході нашої держави. Війна закінчиться нашою перемогою. Я не маю з цього приводу жодного сумніву.
Ну, от слова президента, гості нашої програми, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Розумкова Олексій Мельник. Вітаю, пане Олексій. Військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Кузій. Вітаю, пане Ігор.
Доброго дня.
І от давайте ми от спробуємо зрозуміти, чи дійсно перемозі України в війні сприятиме зміна формату української антитерористичної операції? А якщо так, то яким чином?
Насамперед, хотілося б почути від президента, що є перемогою. Тобто, я боюсь, що досі в Україні немає не сформований оцей образ перемоги.
Я вам скажу, що є перемогою. Відновлення територіальної цілісності України є перемогою. Ну, по суті. До повернення до статус-кво, до нападу Росії. Це перемога.
Я думаю, що це важливий, але не кінцевий етап. Тому що далі піде реінтеграція і відновлення територіальної цілісності може стати, я боюсь, при тому, що Україна не буде готуватися до того, що буде наступного дня, що це може стати початком наступного конфлікту. Можливо, більш жорстокою.
З цим на це інша розмова. Це, я б сказав, для цього треба політиків запрошувати, а не військових експертів. А з військовими експертами, мені здається, ну погодьтеся, пане Ігор, треба обговорювати саме формат цього відновлення статус-кво, а не готовність держави до відновлення. Це інша тема. Не менш важлива, абсолютно, я погоджуюся.
Це ваша думка.
Так. Це моя думка як ведучого, так.
Знаєте, я б сказав би, Олексій почав з того, що треба з'ясувати, що таке перемога. Я б, може, пробував його слова трошки перефразувати і сказати, треба почати з того, що ми повинні зрозуміти, що таке війна з уст президента. В її законодавчій полі, в полі, тобто, наскільки вона сьогодні легітимна і наскільки, будемо казати, наслідки цієї війни можуть впливати на ті чи інші рішення, саме в юридичній площині. Ну, як ви кажете, тут, скоріш за все, інша тема для юристів-міжнародників, ніж для військових, по великому рахунку. Тому то, що піднято президентом, принаймні, знаєте, якось мені не додає впевненості в тому, що це війна, а по-друге, що це дійсно буде перемога. І як би там не було, за цими фразами повинні, знаєте, бути не піар-штампи, а, скоріш за все, за цими фразами повинні бути реальні заходи, реальні дії, які насамперед покращили обороноспроможність нашої держави, що на сьогоднішній день по відношенню до 91-го року, я не можу сказати, що відбулося.
Пане Олексію, я хочу просто вам пояснити, що я маю на увазі. Я, безумовно, вважаю, що той комплекс проблем, про які ви говорите, він абсолютно заслуговує на обговорення. Чому не тільки на цій програмі. Але коли ми говоримо про цей новий формат оборони країни, я просто хочу зрозуміти сенс цього нового формату, з військово-технологічної точки зору.
Мені пригадується анекдот. Ви хочете, щоб я вам пояснив, але я нас цих два експерти зустрілися, каже, ти розумієш, що відбувається? Я тобі поясню. Я тобі сам можу пояснити, я питаю, чи ти розумієш. Так ось я мушу визнати, що це та ситуація, коли я можу пояснювати, але я до кінця не розумію. І не розумію чого. Чому замість того, щоб задіяти норми Конституції і законів, які вже є діючі, тобто це чіткі прописані відповідальності дії в разі збройної агресії і що повинна робити при цьому держава. Ми продовжуємо видумувати щось. Спочатку була антитерористична операція, за цим стояв певний сенс, тому що на той момент, ми пам'ятаємо, це середина квітня 2014 року, можливо, це було обґрунтовано. Але чому це продовжувалось так довго і чому зараз замість того, щоб задіяти знову ж таки те, що вже прописано в Конституції, ми знову починаємо щось нове винаходити. І небезпека в цьому найбільша, на мій погляд, це коли ми звинувачуємо Росію в тому, що вона веде проти нас гібридну агресію, ми так само проти Росії намагаємося робити гібридну оборону, повторюсь, замість того, щоб діяти відповідно до закону, до Конституції.
Тобто потрібен був якийсь інший формат, інша форма реакції?
Я ж кажу, нічого нового не видумуємо. Відкриваємо Конституцію, де прописані обов'язки президента, відкриваємо закон про оборону, там, де прописано, як має діяти держава в разі збройної агресії. Це дуже просто.
Погоджується з цим?
В принципі, дійсно, простота є, але, знаєте, як, з одного боку є простота, з іншого боку вона і відсутня. Я завжди пробую апелювати, знаєте, владі її ж словами. Особливо тими словами, яка вона пробує вживати, коли її визивають до суду, і вона починає заявляти, то що, вибачте, не було підписаних планів, після цього вноситься відповідний закон, де теж не передбачається своєчасне підписання цих планів. Потім вона каже, що, вибачте, не було керівництва централізованого збройними силами, потім знову вноситься закон про національну безпеку, і знову ми не бачимо цього керівництва. Тобто, зрозумієте правильно, якщо влада пробує фактично грати таке собі інформаційну війну на два фронти, я в першу чергу маю на увазі чи громадян України теж, то звідси виникає непорозуміння, і я вже давним-давно сказав, то, що, на жаль, інформаційна складова і той, хто її опікується в адміністрації президента, вже давним-давно заборгували. Якщо є щось те, що не можна оприлюднювати, то президент себе приносить жертву, тому що ж він тоді і отримає це жертвоприношення. А якщо, вибачте, є те, що давним-давно потрібно було громадянам пояснити, і це не робиться, то знову ми побачимо і нерозуміння, і фактично бажання людей ігнорувати те, що влада є. Повна недовіра. До речі, недовіру ми побачили і в четвер в Верховній Раді України. Це треба теж зрозуміти.
044-493-74, телефон прямого ефіру нашої студії. Задавайте ці питання експертам. А я хочу показати їм уривок заяви міністра оборони України Степана Полторака. Покажіть нам його, будь ласка. А, немає уривку, але є текст. Отже, біля українського кордону Росія зосередила 19 батальйонних тактичних груп чисельністю понад 77 тисяч. Плюс майже 1000 танків, понад 2 тисячі бойових машин, більше 1000 артилерійських систем і приблизно 400 систем залпового вогню. Крім того, на Донбасі чисельність двох армійських корпусів, підтриманих Росією бойовиків, становить майже 40 тисяч людей. От, це от. Це характеризується як реальна така загроза Україні. Ви тільки що говорили про невідповідність реакції. Наскільки така загроза є реальною для якихось подальших дій? І наскільки Україна до цієї загрози готова?
Загроза є більш ніж реальною, оскільки розглядається не лише чисельність збройних сил противника, але також і наміри. Тобто аналізується політика, і в даному випадку немає жодних сумнівів, по-перше, в рішучості Росії застосувати ці сили, що вона вже на практиці продемонструвала. От, але це, знову ж таки, це не дає 100% гарантії, що ці сили зібрані для того, щоб здійснити напад. Чи є в нас достатньо сил для відбиття цієї агресії, тут також не можна проводити таку арифметичну калькуляцію. От, я абсолютно впевнений, що генштабісти в Росії, вони також враховуються, вони враховують досвід 2014 року, коли Україна була беззахисна, тобто є одна справа, просто оцінка ефективності збройних сил, але воюють не лише збройні сили, воює вся держава, вся країна, суспільство. Я думаю, що реакція українського суспільства є досить прогнозованою, попри те, що горевір, що є недовіра, що є певне розчарування у владі.
Довіра до влади, так, і підтримка держави, це не завжди одне.
Але держава і країна – це трохи інші речі. Є ще один також важливий фактор, завжди він згадується, коли в черговий раз висловлюються якісь тези стосовно можливості нападу, це те, що є ще зовнішній фактор, тому що Росія прекрасно розуміє, що, якою буде реакція міжнародної спільноти після всього того, що принаймні з 2014 року відбувалося, і аж до останніх подій з отруєнням Скрипаля в Лондоні.
Я хотів би сказати, якою буде реакція Заходу? От реально, ми повинні чітко собі розуміти, яка буде реакція Заходу.
Чи можна це зараз прогнозувати?
Якщо воно почнеться завтра, яка буде реакція Заходу? Це цікаве, риторичне питання, яке я спробую задати. І все, що, на мій погляд, сьогодні утримує Російську Федерацію від відкриту агресію, це фактично нездатність сьогодні промисловості дуже швидко налагодити без системних підходів, без запасних частин, без вузлів агрегатів, без технологій Заходу виробництво потужної зброї. Чому вони її, в принципі, постійно лякають ядерною зброєю, але фактично не високотехнологічною зброєю. Розумієте? Якщо приймають Сполучені Штати нову ядерну стратегію, то там чітко проглядається фактично, застосування, називаємо так, нанотехнологій, в ядерної зброї, тобто точкового удару. Якщо ми візьмемо сьогодні питання, пов'язане з направленою енергетичною зброєю, яка вже вийшла на потужність 60 кВт, наскільки я не помиляюсь, у військово-морських силах, у військово-повітряних силах розглядається ще потужніше. І ясно, що коли ставиться завдання одному із, ідеологів просування інтернет у космос на рівні створити десь приблизно групіровку 40 тисяч супутників для забезпечення низьковисотного інтернету, то ми розуміємо, що це може використовуватись не тільки для інтернету. Тобто, якщо все це співпідставити, то фактично сьогодні Росія утримується від відкритої агресії тільки одним – відсутністю серйозно потужних наукових напрацювань, які б могли вони дуже швидко втілити. На жаль, ми не можемо цим, показати, що у нас є. Да, у нас є, ми бачили на останній виставці, там і гіперзвукова ракета, до якої Міністерство оборони, на жаль, зацікавленості не проявляють, принаймні публічно. Ми сьогодні начебто вийшли на рівень того, що відновили промисловість рівно настільки, наскільки вона була у нас на рівні, може, 91-го року, хоча в мене є певні сумніви до цього, але нам треба рухатись вперед. І серйозно рухатись вперед. А це безпілотні платформи, це замкнуті розвідувальні системи, які були пов'язані із бронетанковою технікою, з артилерійськими системами. Це інші речі, при яких, як би у нас секретаріат РНБО там не казав, про різні суперпотужні танки і так далі. У нас сьогодні цього ще поки що немає. Нам треба до цього мріяти, саме основне, мріяти і рухатись.
У нас на зв'язку військовий експерт Співзасновок Союзу учасників миротворчих операцій Сергій Грабський. Ми йому задаємо питання про те, як ми рухаємося вперед чи рухаємося.
Алло.
Да, будь ласка, пане Сергій.
Ви знаєте, треба розуміти наші реалії, і для того, щоб створити щось нове і потужне, я би так прокоментував, треба мати заділи на ці нові потужні розробки, а в нас таких заділів не було від самого початку. І то, що ми зараз маємо, це практично намагання відновити потенціал, який мала Україна, або можливий потенціал на рівні початку 90-х років. Це перше. По-друге, знаєте, тут треба ще виходити з наших реальних можливостей економіки держави, тому що військове озброєння, вибачте, це колосальні витрати, які не приносять доходу державі. Так, вони забезпечують виконання певних завдань по обороні держави, але треба враховувати так звану економічну складову. І ми цього, на жаль, собі дозволити не можемо. І третє, ви знаєте, я би був дуже обережний в плані того, щоб говорити про необхідність створення повністю замкнутих циклів, тому що буквально пару країн може собі дозволити такі замкнуті цикли. І це по-перше. А по-друге, військова інтеграція, вона в тому числі розглядається з огляду на те, яку екологічну, вибачте, нішу може зайняти та чи інша країна у цій справі. І, власне, тут я би більше робив такий упор на створення бойових броньованих машин, де ми маємо практично замкнутий цикл виробництва. і літакобудування. Вибачте, Україна має фактично одна з декількох країн Європи, яка має повністю замкнутий цикл літакобудування. І ми можемо працювати на терені саме кооперації, тобто пропонуючи свої вироби і взамін отримуючи щось нове. Крім того, з огляду на те, що ми прийняли такі в першому читанні закон про національну безпеку, я хотів зауважити, що ми маємо інтегруватися у саме західні структури, або, якщо відкритим текстом, то структури НАТО. А там же є певні напрацювання, розробки, тому наша задача не відновити, не створити такий подібний велосипед, а просто залучити ці технології, а вони будуть передані нам у разі доєднання до цього альянсу. Ну, а поки що ми маємо щось пропонувати і щось отримувати, тільки в такому сенсі.
Дякую, пане Сергій. О, тепер є дзвінок у нас, будь ласка.
Доброго дня.
Вітаю.
Річ у тому, що я хотів би задати запитання такого плану. Чому інформація, яка оголошується публічно, не завжди співпадає з реальністю? Ось вам два коротеньких приклади. Ось я не буду називати певних прізвищ і посад. Оголошується публічна інформація такого плану. У нас війська всім забезпечені. Добре. Гарно. Проходить буквально 12 годин, приходить жінка, каже, збираємо гроші, бо купили, той купив...
Давай так, ще 15 хвилин, щоб ви встигли закінчити питання. 15 секунд, перепрошую.
Добре. Чому і ми збираємо гроші, збирали всім дворам гроші бійцю. Чому?
І сенс вашого питання. Ви зрозуміли?
Очевидно, маєте на увазі
волонтерська. Що держава говорить, що війська всіх забезпечення, а з іншого боку є...
Є факти, які підтверджують, так, що є потреба.
Так, звичайно. Нічого нового в цьому немає.
Я б, щоб не відповідати, можливо, прямо на це питання, я хотів би все-таки продовжити тему, яка йшла стосовно створення надсучасних систем озброєння, важливості і так далі. От, мені здається, що тут важливо, але надто небезпечно фокусуватися саме от на цьому залізі, так би мовити. Тому що врешті-решт всім цим управляє людина, і от те, що зараз радіослухач питання задавав, я думаю, він мав якраз на увазі саме те, що в нього немає впевненості в тому, що офіційні заяви про те, що...
Відповідає дійсності. Да. Немає довіри до офіційних заяв.
Є, на жаль, цьому підтвердження. Ми пам'ятаємо фотографії там з військового полігону, в яких умовах живуть наші захисники. І коли ми говоримо про стандартне НАТО, то це перше, про що потрібно говорити. Тому що стандарт НАТО – це відношення до людини, до захисника. А не стільки там якість чи сучасність цього озброєння.
От щодо риторичного питання, яке ви задали, пане Ігорі, про реакцію Заходу. Ну, треба нам обговорити, наскільки Захід стає більш жорстким в своїй реакції. Тому що це, от я хотів з вами все одно обговорити цю новину останні хвилини, вона відбувалася, поки ми вели ефір. Це санкції, нові санкції Сполучених Штатів, які абсолютно не схожі на персональні санкції після анексії Криму за складом учасників. Я скажу вам і слухачам, що тут ціла низка людей, це олігархи Олег Дерипаска, Кирил Шамалов, Віктор Вексельберг, Ігор Ротенберг і інші, може бути, інші прізвища, які поки що я навіть не бачу. Міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев, сенатор Сулейман Карімов, керівник Російської гвардії Віктор Золотов, керівник ВТБ Андрій Костін, керівник Газпрому Олексій Міллер і таке інше. Тобто російська еліта справжня, а не просто близьке коло Путіна. І от виникає питання. Це означає, що Захід починає бути більш жорстким, можливо, після цієї історії з отруєнням Скрипаля, можливо, після самого своєї появи цього кремлівського списку. Якщо він був таким жорстким після анексії Криму, може, нам не довелося все це з вами обговорювати?
Кілька слів стосовно можливої реакції Заходу. Зараз змінюється аргументація того, що Захід може, готовий робити і що він робить. Тому що якщо 4 роки назад там домінували економічні фактори, тобто торгівля з Росією, співробітництво, якраз от в економічній сфері, то зараз, мені здається, є одне надзвичайно важливе питання, на яке ні там не знають відповідь, ні ми не знаємо цієї відповіді. Як Росія далеко готова йти після тих заяв Путіна про те, що вони готові застосовувати зброю, після того, що ми побачили там на цих мультиках в його останньому зверненні. Оце питання, яке, власне кажучи, стримує Захід, От, і вони дуже калібровано здійснюють ці заходи. І от те, що зараз відбулося, це, в принципі, те, що мало відбутися ще 3-4 роки назад. Тобто вони вибирають найбільш болючі точки в оточенні Путіна, канали, через які можна...
отримувати вони... реальні гроші, да? Фактично.
Ні. Тобто вони вже жертвують певними своїми прибутками. Тому заради що це інвестиції в тому самому Лондоні. От. Але вони вже йдуть на ці жертви, тому що вони розуміють, що далі піде ще гірше. От. І зараз через я певний, що вони знайшли правильний канал, тому що це олігархи насамперед, це члени їх родин, через яких буде вплив здійснюватися, який врешті-решт повинен призвести на або ж на зміну режиму, або ж на суттєве коригування політики, зовнішньої політики Кремля.
Погоджуєтеся з цим, пане Ігорю?
Знаєте, є декілька моментів тут, які треба завжди, мені здається, розуміти. І слава Богу, що друг моєї освіти іноді дозволяється робити. Ну, як ми собі бачимо олігархів, да, сучасних російських? Є бюджет, є відповідно замовлення, да, є дерибан цього бюджету, відповідно гроші пішли до олігархів. Питання полягає, чи ці гроші будуть вивезені за межі Російської Федерації і після цього конвертовані там в долари, євро і спробую закупити щось, чи не закупити щось. Це питання. Оце цікаве питання. Тобто то, що олігархи будуть мати російські рублі, я в цьому не сумніваюся.
Але вони не заради цього живуть на світі, мені здається.
Абсолютно правильно. От. І фактично вони абсолютно не заради того живуть, щоб створювати надприбутки для держави, створити новітні технології. Вони живуть більшості свої, як і наші олігархи, для дерибану державного бюджету. І фактично тут треба чітко знову зрозуміти, наскільки сьогодні Захід готовий віддати знову конвертовану валюту цим хлопцям, готовий віддати свої заводи, газети, пароходи, дачі в Іспанії, там, я не знаю, що завгодно. Позбавити часу економічного суверенітету. Ну, думаю, що, скоріш за все, частково ні. Ну, будуть вживатися знову нові схеми, будуть знаходитися посередники, де будуть спроби робити все це. Тому сказати однозначно, що Захід став більш жорстокіший за 4 роки. Ну, давайте собі уявимо, якщо так буде продовжуватись, то що ще можемо очікувати через 4 роки від Заходу? Да? Тобто арешт тих рахунків, які знаходяться там, у Путіна, арешт золотовалютних якихось резервів, арешт чого? Оце хотілося б зрозуміти, скільки треба ще часу чекати. Для
це
того,
залежить від Росії, також від її дій. Тому що абсолютно правильно. Весь час чекають, що Росія буде адекватно реагувати на санкції, а вона реагує зовсім не так, як це передбачається на Заході.
Чому я і кажу, ми вже 4 роки чекаємо. Розумієте? Тобто треба потім знову зміна президентів Сполучених Штатів Америки. І давайте собі правильно оцінювати ситуацію, наскільки дійсно Захід на сьогоднішній день готовий війти в відкритий конфлікт. Якщо, наприклад, сьогодні заяви робиться на рівні Сполучених Штатів Америки, що сучасна зброя у них з'явиться до 2028 року, яка фактично дозволить їм повністю домінувати в світі. Тобто, чи буде агресія до 28-го року з боку Російської Федерації? Чи в 28-му році буде остаточно поставлена крапка на цьому питанні? Я не знаю, як відповісти на це питання. Єдине зрозуміло тільки одне, що якщо Захід і до кінця далі буде м'якотілим по відношенню до України, оце дуже...
До України?
До України. В плані перетворень, в плані, вибачте, проведення реформ, в плані того, щоб ця держава стала врешті-решт не авторитарною, а демократичною, парламентсько-президентською, от це якраз і є запорука того, то що фактично ми можемо уникнути відкритої агресії Російської Федерації, якщо все це буде імплементовано.
Да, угу. Це залежить від нас, а також не тільки від Заходу.
Абсолютно
давайте візьмемо
правильно
на себе теж відповідальність.
Тобто я ніколи абсолютно в сторону Заходу не скажу, в першу чергу ми повинні змінити все тут.
Дякую, пане Ігорю. Нагадаю, що учасниками нашої сьогоднішньої програми були Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова, та Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва. Дякую за участь в цій програмі, яку провів для вас Віталій Портиков. Хай щастить і